Armas kogudus, mul on hea meel jälle olla teie seas. Vahest selleks, et sellest tõsist rõõmu tunda, ongi pidanud elus paus vahele tulema. Nagu ma juba vist ükskord ütlesin, et kui elus oli ükskord väga pikk paus, siis õpetaski mind seda eesõigust hingamispäeval Jumala kojas osaduses olla, et seda hindama. Nüüd on jälle nõndavisi, et kuigi ratastelega alati ma juba ootan seda aega, mil Jumala perekonnaga siin koguduse kojas kokku saada. No nii, täna on siis need lauluviisid ja need sõnad ja kõik, mis on veel alles ühe sündmus ümber kõik terves maailmas, no isegi telekaekraanil, mida just te olete kuulnud, et ma just eriti natuke kriitiliselt need ekraanidesse suhtun, et väga ei innusta neid vaatama, aga praegu tuleb sealtki need samased lood, laulud, sageli ja tekstid ja kirikupildid ka. Niivisi, et jutt on Jeesuse sündimisest. Kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja. Millal see aeg siis täis sai? No jah, on küll, kogu maailm tähistab seda siin praegu 25. detsembril. Aastanumber ka 2015, et nii palju olevat ajast mööda. Aga tegelikult tahan ütelda, et kallid õed, vennad ja sõbrad, me teame ju kõik, et tegelikult see aeg on üsna umbes pandud. Mitte keegi ei tea. Kummalene küll, aga Jeesuse esimene tulek siia maailma, mis on ometi minevikus, on üsna sarnane selle teise tulekuga, mille kohta ta ise ütles, et päeva ega tund ei tea mitte keegi. Kuidas see esimese tulekuga siis nõndavisi juhtuda sai, mis ometi on ju minevik? See sai juhtuda nõnda, et liiga hilja hakati seda tähistama. Või arvati, et seda oleks vaja tähistada. See aastanumbriga oli niivise, et keegi munk Dionysius Exiguus olen lugenud, kes selle asjaga lagedale tuli, siis oli juba Jeesuse sünnist 500 aastat möödas, 500 möödas ja siis püüti neid aegu tagasi arvestada ja no mõne aastakesega taba nii ikka mööda. Nüüd on teada, et sellel ajal, kui see aja arvamine meil praegu algab, mida küll loetakse ja see on üks tänuväärt mõte, et lugeda nagu uut aja arvamist Jeesuse sünnist, et siis oli see Herodes suur, kelle kurjadest tegudest me evangeeliumist loema oli selleks aegs juba ära surnud. Nii nagu hiljem avastati. Ja kuupäevaga samuti, et tegelikult see on väga ebatäenäolen aeg. Ja aga ma olen siiski kogu aeg väljendanud seda, et selle üle väga ei nurise, kui otsustatakse siiski meelde tuletada ja tähistada, et Jeesus on siia maailma sündinud. Kui keegi nii kui nii õiget päeva ei tea. Tegelikult kogu vana testamendi usk ja kogu see ajalugu, kogu eksistents ka sellel Iisali rahval oli keskendatud sellele Jeesuse lihaks saamisele. Valitud rahvas, nii nagu on öeldud ja täna päevani räägitakse, milleks olid nad valitud? Üks osa selleks, milleks nad olid valitud, oli tõepoolest see, et oleks, kes säilitaks ja levitaks seda Jumala sõnumit. Aga üks oluline moment, miks Jumal just selle rahvuse veel sättis, oli see, et teada, kelle seas see tõotatud lunastaja sünnib. Selleks oli keskendatud tähelepanu nendele. Kogu selle valituse mõte selleski seisnes vaid selles, mis ilmseks sai sellel praegu meelde tuletataval ööl Betlemmas. Muidugi see sai alguse 9 kuud veel varem, aga see oli nii vaikne sündmus, et see on inimmõistusele mõistetamatu ja küündimatu sündmus, see eostumine, kui algas Jumala lihaks saamine. Valituid oli tegelikult ka enne Abrahami ja valituid on jätkuvalt ka peale Abrahami. Esimese Peetruse teise peatükk 9. salmis võime lugeda, kui apostel ütleb nõndaviisi, esimene Peetruse 2.9. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema aulisi tegusid, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde. Ja nagu kontekst näitab, ei ole ta siin mitte mõtlemas juute. Ta pöördub kristlasteks saanute poole, et teie olete valitud. Mis siis oli tõepoolest selle Abrahami valimise ja kõige järgneva mõtte? Jah, piiblis on väga selgelt väljendatud see mõte. Võime lugeda seda nii vanast testamendist kui uuest testamendist. Esimese Moosese 22.18. Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast, et sa võtsid kuulda mu häält. Sinu soo nimel. See ju puudutaski seda. Ja kui apostlite tegude raamatu alguses kuulutatakse nüüd juba teoks saanud Jumala tegu ja tõotust, millest tollel iidsel ajal juttu oli, loen apostlite teod 3. peatükk 25. salm. Teie olete prohvetite ja selle lepingu sulased, mille Jumal tegi teie esiisadega, kui ta Abrahamil ütles ja sinu soos õnnistatakse kõiki suguvõsasid maa peal. Elu näitab aga, et läbi aegade on inimesed väga altis traditsioonidele ja rituaalidele. No nii nagu praegugi need pühad on. Oi neid igasugused asju on nii palju. Nii oli ka Iisraelis. Lisaks Jumal enda seatud rituaalidele, Jumal seadis neid ka ise terve rea, mis kõik keskendusid temas, Jeesuses, mis kõik kuulutasid ette temast, tulevikus. Nad mõtlesid ise lisaks pärimusi ja traditsioone palju juurde ka veel. Aga templi teenistus, see, mis oli Jumal enda poolt sisse seatud, see tempel kogu oma teenistusega oli näitlik õppevahend lunastuse loost. Kogu see teenistus keskendus Jeesuses. Ja kas te teate, kus sai alguse Jumala märguanne selle kohta, kui aeg täis sai? Tegelikult ma täna tahangi sellest rääkida, et see asi ei pidanuks jääma märkamatuks. Ja selle sündimise kuupäeva oleks saanud ka ära märkida. Jumal andis märku. Kust tuli esimene märguanne? Templis. Esimene märguanne antis seal just selles templis, mis oli Jumala teenistuse keskus. Luuka evangeeliumi esimesest peatükist võime lugeda. Väga pikalt neid tekste ei loe, aga mõningad. Ja esimene peatükk, 5. salm. Ja siit pärast ka 8. edasi ja Herodese juude kuninga ajal oli preester nimega Sakaarias abija järjekorrast. Ja pärast ütleb, aga sündis, kui ta oma teenistuse järjekorras oli preestri talitusi toimetamas Jumala ees, et preestri ameti kombe kohaselt kombe järele langes liisk temale minna suitsutama ja ta läks Issanda templisse. Ja kõik rahvuhulk oli väljas palvetamas suitsutuse tunnil. Siis ilmus temale Issanda ingel. Ingel tõotas temale poja, keda nad olid aastaid oodanud ja kelle sündimise jaoks juba lootus oli kadunud. Ja no me teame siin loos, mis edasi juhtus, kuna ta ise veel kõhkles. Jumal andis tale märgu, ta jäi tummaks. Ja nüüd see preester, kes läks oma ametikohustust täitma sinna pühamusse sisse, tuleb välja. Ja on tumm. Kõikidel on selgus, et midagi juhtus. Ta nägi nägemuse. Ta andis sellest märku, kahtlemata. Ja see nägemus täitus. Umbes 9 kuu pärast sündis Risti ja Johannes, nagu me teda tunneme. Ja kui see aset leidis, siis pääses Sakaarise keelepaelad jälle valla ja siin samas peatükis ütleb ja Sakaarias tema isa sai täis pühavaimu ja hakkas ennustama öeldes kiidetud olgu Issand Iisraeli Jumal, et ta on tulnud katsuma oma rahvast ja on saatnud oma rahvale lunastuse. Ning on meile äratanud päästesarve Taaveti oma sulase kojast. Ja nõnda edasi. 76. salm ütleb, ja sina lapsuke, sind peab üütama kõige kõrgema prohvetiks, sest sina lähed issanda palgeel valmistama temale teed, et anda tema rahvale päästetunnetus nende pattude andeks andmises. Ja ma tahaks lugeda siin selle kommentaari, mis sellele sündmusele on öeldud salmis samas peatükis 65 ja 66. Ja kartus tuli kõigile, kes elasid nende ümbruses ja kõigist neist asjust kõneldi Juuda mägestikus. Ja kõik, kes seda kuulsid, võtsid seda oma südamesse ja ütlesid, mis saab küll sellest lapsest, sest issanda käsi oli temaga. Nii et panime tähele. Üks esimene märguanne nendest sündmustest, mis olid hakkamas nüüd tulema, anti templis, selle jumalateenistuse keskuses. See Sakariase nägemus oli esimene märguanne. Teine märguanne 9 kuud hiljem, see Johannese sünd. Ja kui Sakariase käelepaljad jälle valla pääsevad ja siis ta annab püha vaimu täis prohveti kuulutuse, mis selgelt räägib sellest, et nüüd on tulemas tema, keda me oleme oodanud, kellest me oleme rääkinud, kellele kogu see templiteenistus osutab ja kas see ei teinud rahvast tähelepanelikuks. Igatas jutt oli palju. Siin ütleb, et kogu Juudamaal siin mägesti, kus räägiti sellest, nendest asjadest. Nii et kaks märguannet. Vahepeal oli vaikselt veel üks märguanne toimunud. Aga see oli nii vaikselt, et see puudutas otseselt ainult kahte inimest, Maarjat ja Joosepet. Ingel oli külastanud ka neid, aga sellest tol ajal suurt teised ei teadnud ju midagi. Aga siis kolmas märguanne, Jeesuse sünd. Ja Jeesuse sünd, kui ta tõesti sündis. Ja siis see lugu, millest neil päevil nii palju räägitakse, kuidas need inglid ilmuvad karjastele väljal. No, paistab, et templis polnud nagu väga mõtet nende inglite lõisatagi sellepärast, et seal ei pandud neid eelmisi märguandiki tähele. Ja nüüd siis kolmas märguanne tuleb nendele karjastele väljal ja kas nad pidasid seda endale või? Luuka 2:17-18. Kui nad nüüd läksid ingli sõnumi peale ja vaatasid ja nägid seda lapsukest ja kõiki ja leidsid seal sõimes. Aga kui nad seda nägid, teatasid nad asjast, mis neil oli öeldud selle lapsukese kohta. Ja kõik, kes seda kuulsid, panid imeks, mida karjased neile rääkisid. Mida me neist salmidest loeme? No, kui teie oleksid need karjased olnud, kas te oleksid siis läinud lambakarja tagasi ja oma vahel ainult jutustanud seda? No selge see, et see Betlehem oli seal samas ju Jeruusalema külje all. Nad läksid ja nad rääkisid nii palju, kui nad kellegi iganes kokku said. Ja need, kes kuulsid, need rääkisid ka edasi. Mis juhtus? See oli ju nüüd konkreetne sündmus, millel oli siin kuskil 6 kuud varem tähelepanu juhitud selles Sakariase sõnavõtus. Ja nüüd on siis toimunud. Jälle räägitakse asjast, kuulutatakse, kulujutud levivad kiiresti, tollal ka levisid, ka positiivsed kulujutud õnneks, mitte ainult klatsijutud. Ja siis, kas asi sellega piirdus? Kas Jumala märgu on, et sellest sündmustikust piirdus sellega? Tahaks ütelda, et 33 päeva hiljem, me loeme Luuka 2, teine peatükk ja 22. salm. Aga kui nende puhastuspäevad täis said Moosese käsuõpetuse järele, viisid nad lapse Jeruusalemme, et teda seada issanda ette, nagu on kirjutatud. Ema esmasündinud poeg pidi esitatama Jumalale. See oli ka kõik viide selle Jumala ainusündinule, kes maailma eest oma elu annab. Ja nii viidi Jeesus templisse. Ma ikka kujutan kogu aeg ette, kuidas siis see preester teeb selle toimingu ära ja umbes nii nagu järjekorras ikka võibolla neid palju oli, seal ütleb järgmine, tema ei saanud asjal üldse pihta. Aga siis siin on lugeda, nendes järgnevates tekstides te teate ja olete seda ju lugu ka kuulnud, Salm 26 ja saad edasi, et see üks vaga siime on, jumalakartlik mees, kes ootas Iisraelit roosti. Temal oli püha vaim ilmutanud, et ta ei näe surma enne, kui ta on näinud issanda võitut. Ja ta tuli vaimu sunnil püha kotta. Ja kui vanemad lapsukese Jeesuse sinna tõid, et tema pärast teha käsuõpetuse kombeerele, võttis tema sülle, kiitis Jumalat ja ütles, issand, nüüd sa lased oma sulase rahus minna oma sõna järele, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste nähes, valguseks, mis peab ilmuma paganaile ja auhiilguseks oma rahvale Iisraelile. Nii et ta kuulutab seda kõva ja vaimustunud häälega. Kõik, kes pühakojas on, need kuulevad seda, need näevad seda. Asi ei piirdu sellega üks üldiselt tuntud vaga naisterahvas, kes kogu aeg ka paastumise ja palvetamisegi Jumalat teenides, tema tuleb ja lausub oma sõnad samuti selle asja juurde. See toimub nüüd jälle Jumala templis. No, kas asjale saab veel öelda, et pole tähelepanu pööratud? Aga muide panite tähele, ma nimetasin siin, et kui mitu päeva sellest mööda läks, kui Jeesus oli sündinud. Moosese käsuõpetuses, nagu siin on öeldud, käsuõpetus järel tehti, on öeldud, et 33 päeva peale selle lapse sündi. Nii et nii palju siis nendest kristlikest pühadest, mis on paigale pandud nii kummalisel kombel, üldsegi mitte piiblit arvestades. Et nüüd läksid nad Jerusalemma templisse ja alles see järel tulevad targad idast ja lõid selle kogu Jerusalemma kihama. Miks pärast ma nii kindel olen, et alles selle järel? No see oleks ju mõeldamatu, et kui targad juba on Betlemas ära käinud, et siis nad tulevad Jeesus lapsega sinna Jerusalemma, Herodest külastuma või. Siis nad pidid ju kohe põgenema. Nii et, jah, Mattuse 2:1-5, see on kirjas Mattuse evangeelimis. Kui Jeesus oli sündinud Betlemas Juudamaal kuningas Herodes ajal, vaata, siis tulid targad hommikumaad Jerusalemma ja ütlesid, kus on see sündinud juutude kuningas, sest me oleme näinud tema tähte hommikumaal ning oleme tulnud teda kummardama. Kui kuningas Herodes seda kuulis, ehmus ta väga ja kogu Jerusalemme ühes temaga ja ta kogus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning kuulas neilt, kus Kristus pidi sündima. Nemad ütlesid temale, Betlemas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohveti kaudu. No nii, ma veel kord ütlen nõnda palju siis nendest pühadest, sest seejärel toimus kohe põgenemine ja me ei tea muidugi palju neid tark oli, kuna mitmusest on öeldud siis kindlasti rohkem kui alates kahest. Kuningad on ka kõik muinasjut sinna juurde mõeldud. Nad olid targad mehed. Nad olid teada saanud, kust nad teada said. Jälle räägitakse vahest, et üks imelik ja uus täht tuli taevasse, nad hakkasid seda järgima. No see oleks küll pime lugu olnud. Me teame, et nad tulid idast, kust sajandeid tagasi prohvet Daniel oli isegi ka juba kirja pannud ajaliselt, millal Messias tuleb. Nii et Jumal oli hoolt kannud selle eest, et tema rahva kaudu, kui nad isegi vabatahtlikult ei levitanud seda informatsiooni, sellet, milleks nad olid kutsutud, siis Jumal lubas neid sattuda ka vangipõlvemaale ja seal olid prohvetid ja see informatsioon jõudis ikka ka teiste rahvasteni. Jumal oli kogu aeg huvitatud, on olnud kõikidest inimestest, kogu inimkonnast. Ja nii, et nii need tulevad, nad teavad, keda nad otsivad. Siin meil ka juba piiblitunnis keegi ütles, et no, et aga miks nad sinna Jerusalemma siis läksid, et Betlema kohe ei läinud. Et miks see täht meid siis sinna jaand? Ei, aga paistab, et täht kadus seal Jerusalemma kohal neil ära. sellepärast, et pärast on öeldud, kui seda lugeda seal, et kui nad Jerusalemast edasi liikuma hakkasid, siis nad nägid uuesti tähte. Et see ei olnud sugugi juhus, et nad Jerusalema pidid minema. See oligi Jumala plaan, et veel kord nende meeste kaudu lüüa see Jerusalem kihama. Nad ju ootasid messist. Messist oli kogu aeg jutt, et nüüd oli linn jälle elevust täis. Näed, kaugelt tulid ja otsivad. No aga pange nüüd tähele, see oli juba viies märguanne. Nüüd selle lühikese aja jooksul. Viies konkreetne märguanne pealinnale. Ja isegi selle viimase märguande peale kutsutakse need ülemad rabid kõik kokku ja pannakse aru andma, et kus kohas ta sünnib. Ja nad on siis, ütleme, riigivõimu sunnil kohustatud ütlema, kus Jeesus sünnib. Kus ta sündis. Ja loomulikult siis need targad mehed lähevad. Nemad leiavad oma usu järele selle usu eesmärgi. Aga muidugi, kui me nüüd piibli sündmuste kronoloogiat vaatame, ma ütlen, et nii palju siis nendest kristlaste määratud pühadest ja see näitabki, et nende pühad on tulnud hoopis muudest institutsioonidest ja allikatest kui kristlikest, et kui Jeesus oleks sündinud 24. või 25. detsembril, siis lugege sealt 33 päeva edasi, mil Jeesus templis käis ja siis veel, kui targad sealt kaudu tulid, võibolla veel seal läks mõni päev, no vähemalt see nõnda nimetatud kolme kuninga päev peaks minema kuskile veebruari keskpaika võibolla. Igatahes mitte mingil juhul 6. jaanuaris. Nii. Mida ma tahan öelda? Ma tahan öelda seda, et kogu selle sündmustiku peale võinuks küll teada, millal Jeesus sündis. Kui ainult oleks tahetud tähele panna ja ära fikseerida nende poolt, kes pidasid ennast Jumala valitud rahvaks. Piisavalt oli sündmustiku, mis tõmbas tähelepanu tema sündimisele ja tema sündimise ajale. Piisavalt selleks, et nad oleks võinud teada ja meile ka säilitada selle kuupäeva, millal Messias tegelikult sündis. Aga muidugi Jumal ei ole pidanud vajalikuks seda meile kui kõige tähtsamat teavitada, sellepärast, et see tema missiooni teostumine lõppes tegelikult ristil, mida nagu nimetati me juba järgmisel nädalavahetusel tähistame. Ja küll nemad olid ikka pimedad, eks ole? Küll nemad olid ikka rumalad ja mõistmatud ja tähele panematud. Ja küll on kerge näpuga näidata. Ja loeme ja vaatame, kui mõistmatud. Ja aga praegu nõnda nimetatud jõulud ja jälle ütleks, et teades natuke ka selle nimetuse tausta ei taha isegi seda sõna väga nii pruukida. Jeesusega seoses, et asjal lähevad väga sassi. Ja jälle on täis katedraalid, nagu nimetasin algul, traditsioonid, rahvuskultuur, neid jõulusid võib juba eestlane pigadaga üheks osaks oma rahvuskultuurist, panna need ühte ritta mardipäevade ja kadripäevadega ja kõigi muude sarnastega, segi muinas juttudega jõuluvanast ja päkapikkudest, muinas jutud, isegi üks jõululaul, ma olen praegu ju niisi suure osa ka ajast vast pikali vahest ja kuulates pereraadiot, kuules, et palju head, aga mõne koha pealt jälle mõtled, et ilus jõululaul seal jälle kuskil nii ütelda, räägib seal lapsepõlve mälestusest ja muinas juttudest ja siin Jeesuse sünnist ja siis mõtlengi, et kurvalt, et vaata nii ongi, see Jeesuse sünd paljud inimeste jaoks ka üks ilus muinasjutt segi nende päkapikkudega. Kui neid nii koos esitatakse, no kuidas sa siis nendele niist peab vahet tegema ja läbi segamine esitades. Ja sellepärast kardan, et paljudele kirikulistele, keda ka isegi telekraanil näen, et see õhtu on neile ja koos kuuldava evangeeliumiga on üks osa nii nimetatud jõulumuinasjutust. Ta on ilus, ta on harras, lauldakse hardalt kaasa neid laule, üks kord aastas ja mõni inimene arvab ennast isegi natuke usklikuks. Selle kohta on keegi küll väga tabavalt ütlenud, et natuke usklik olla, see on sama kui natukene lapse ootel, et see on nagu natuke võimatu asi. Et kui olla juba ustlik, siis see on selline asi, mis ei jäta protsessiga jätkumata. Aga nii, me oleme nüüd vaatamas sellele sündmusele minevikku, mille kuupäeva me ei tea, täpselt aastat me ei tea ja adventistidena, mis juba tähendab tuleku ootust, me räägime teisest tulekust, selle Jeesuse tagasi tulekust. Ja me selle päeva, kuupäeva ja aega ka ei tea, mida siis teha. Tea, kas Jumal selle kohta annab märku või? Mattuse evangeeliumi lõpus on öeldud küll Jeesus enda sõnad, kui ta kirjeldab, tema kest küsitakse tegelikult, et mis on selle tunnuseks. Ja siis ta loetleb neid sündmusi ja asju ja ütleb muu seas, Salm 37 ja 38, sest nõnda nagu noapäevad olid, nõnda peab olema inimese poja tulemine. Sest nõnda nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust, sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele, selle päevani, mil noa läks laeva, ega saanud aru. Ütleb, et Jeesuse tagasi tuleku päevad kipuvad olema väga sarnased sellele. Söövad, joovad. Täidavad iluseid rituaale ja kombetalitusi ja ei taba ära seda momenti, mis on tulemas. Kes on tulemas? Kallid õed vennad, kui me kanname seda nime, olles oma lepingu Jumalaga sõlminud ristimises, siis on see väga asjata, kui me ei kanna endas seda missiooni. Me lugesime täna 5 konkreetset märguannet, millega Jumal andis, kui Jeesus sündis. Need märguanded, mis Jumal annab Kristuse teise tuleku kohta, ei anta enam siis, kui ta juba tulnud on, vaid need antakse ennem, kui ta tuleb. Ja küllap on neid rohkemgi kui 5. Et koputada inimeste meeltele ja südame tunnistustele. Aga Jumal hoidku selle eest, et meie ei võtaks oma kirikus käimist, siin laulmist, siin osalemist, nagu ühte harjumust pärast rituaali. Et me läheme jah laupäeval teatud ajal kirikusse ja viibime selle ajal ja pärast lähme koju ja sööme ja joome jälle. Ja me käisime Jumala teenistusel. Punktike sai kirje. Meil küll ei ole seda tava, et jutluste kuulutaks patud andeks. Seda tuleb ikka igaühel isiklikult Jumales otsida. Teine üks kõik vaimulik või vaimulik õdev vend võib sinuga kaasa palvetada. Kui mõni inimene meeleparanduse igatsusega tuleb ja vaimulikult tahad seda hea meelega teha, aga see on inimese ja isiklik Jumala suhe, milles siis seisneb tõeline Jumala teenimine? Või millal algab Jumala teenimine? Ma olen vahest seda tahtnud ikka rõhutada. Jumala teenimine ei alga mitte siis, kui te tulete siit kirikuksest sisse. Millal siis? Ja siis, kui võtad hingest vastu ajaliselt, nii suures mastaabis ajaliselt, aga väiksemas mastaabis ajaliselt, siis kui te panete selle kiriku ukse väljaspoolt kinni ja lahkute siit, siis algab Jumala teenimine. Kirikus on see koht, kus me tegelikult mõeldes nendele asjadele saame vaimulikku kinnitust ise, üleskutset, vaimulikku rooga ja kui me tõesti tahame teenida Jumalat, siis me selle laetud olekuga läheme välja ja teenime Jumalat. Tõeline Jumala teenimine algab siis, kui me paneme enda selja tagant kirikukse kinni peale seda teenistust, mis on siin toimunud. Jumal õnnistugu meid selles, et me ka iganädalane, kui ma vahest kriitiliselt võib-olla väljendasin nende suhtes, kes korda aastas ainult tulevad Jumala kotta, Jumala sõna ütleb selgelt, et ärge jätke maha oma koguduse koos käimist, aga näete, ka see mineviku lugu räägib, et ka need, kes igal nädalal tulid sinna kokku, ometi ei pannud tähele seda, mille pärast kogu see teenistus oli. Jumal hoidku meid selle eest, et need mineviku õppetunnid tõesti aitaksid meil tõdeda, kogeda Jeesust, kes on tulnud, olla temaga osaduses, olla temaga koos ja olla tema tunnistaja, kui me siit kojast läheme. Tema nimi saaks austatud. Aamen.
Nii, no nüüd, kus me oleme võinud kuulda veel meenutusi jõululugudest ja sellest, et ristirahvas on rõõmustanud, teist lugu ma niimoodi kohe küll ära ei tunnud, aga on meil võimalus ka koos veel laulda üks laul, mis meil tuletab seda lugu meelde, et Jeesus on sündinud ja inglid on oma lauluääle lahti lasknud ja ka meil on nüüd võimalus oma lauluääle lahti lasta ja palun tõuseme püsti jõululuguks. Thank you.
isa. Ja südames täname sind.
Et me võime siiski tegelikult aasta ringi jagada üksteisega seda head sõnumit, et sina jätsid taevau ja tulid meid, patusid inimesi siit põrmust üles tõstma. Me täname, et sa said niivisi väikese lapsen inimeseks, mis tõttu me võime olla veendunud, et sa oled tõeliselt omal nahal kogenud kõiki inimelu rõõmi ja raskusi, kõiki patu kiusatusi ja ahvatusi, nagu pühakirigi selgelt ütleb. Ja oled võitnud meie jaoks, meie pärast ja pakud oma võitu meile täna seni. Me täname taevaisa, et meil on piisavat informatsiooni ja märguandeid selleks, aga palun aita meil hoiduda nendest vigadest, mida me sellest pühast sõnast loeme, mida inimesed on läbi sajandite teinud, et me ei piirduks vormiliku usuga, et me kõik tahaksime iga päev kutsuda sind oma ellu, oma südamesse, oma mõtteid juhtima ja tegusid suunama. Taevaisa, ja kui me läheme nüüd sinu lastena pealegi välja jälle, keset seda maailma, keset neid inimesi, seda ühiskonda, kus me elame, liigume, oleme, palun aita meil teenida sind. Nende inimeste näol, nii nagu sina tulid ja teenisid meid kõiki. Aita meil olla sinu tunnistajad. Aita, et see oleks meil alati südamel. Et me ei osutuks kord olla samuti petetud sellisest formalismist, et me oleme kord käinud teenistusel, Jumala teenistusel nädalas. Nii nagu mõnikord aastas. Vaid, et see teenistus algaks siin ja jätkuks iga päev. Kuni me jälle selles kristlikus peres õdede vendade osaduses kokku saame, üksteist kinnitame, et minna jälle isa ja austada sinu nime. Me palume sinu õnnistust nendele, kes ei ole saanud meiega tulla, keda tõesti vanadus ja haigused piiravad ja takistavad. Taevaisa, ma tean seda ka omast kogemusest, kui suur on see puuduse tunne. Issand, aga sa saad siiski oma vaimu läbi olla nende südames, nende juures, nende ligi. Kinnita neid. Nad ei ole üksi. Ja palun õnnista ka neid inimesi, kes meid ümbritsevad, et nende silmad läheksid lahti ja nad näeksid ka märguandeid, mida sina annad neile. Õnnista palun oma lähedusega meid selle pärast kõiges. Täname sind kõige nende eest, kellega oleme täna võinud osaduses koos olla, ka selle pere eest, kes täna valdavalt teeninud on. Ja tänu kiitus ausagu sulle, nüüd ja alati. Jeesus, aamen.